20-ші бөлек. Шуннан соң мен үзінде ұпқын ашқышы һәм қолында зур шылбыр болған күктен түшуші фәріштәні көрдім. Ол бұрынғы йылан аждаһаны, яғни иблис шайтанны тұтып алды, һәм аны мең йылға шылбырлады. Мең йыл үткәнгә қадар халықларны алдамасын үшін аны ұпқынға ташлады. Бикләп қойды һәм ұпқынға мөһер сукты. Мең йылдан соң ул аз гына вакытка азат ителергә тиеш. Аннан соң мин тахтларны һәм анда утыручыларны күрдем. Аларга хөкем итәргә хукук бирелгән иде. Гайса хакында шаһитлек иткәннәре өчен һәм Аллаһы сүзе өчен башлары киселгән, җанварга һәм аның сынына табынмаган, маңгайларына һәм кулларына тамга салдырмаган кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар үледән тирелеп тордылар. Һәм Мәсих белән мең йыл буе патшалык иттеләр. Үлгәннәрнең калганнары исә мең йыл үтмичә терелмәделәр. Бу беренче терелү. Беренче терелүдә катнашучылар бәхетлеләр һәм изгеләр. Икенче үлем алар өстеннән хакимлек итми инде. Ләкин алар Аллаһның һәм Мәсихның руханилары булачаклар. Алар Мәсих белән бергә мең йыл буе патшалык итәчәкләр. Мен йыл үткәч, шайтан үзенең төрмәсеннән азат ителәчәк. Һәм җирнең дүрт почмагындагы Гог һәм Магог халыкларын алдап, сугышка ярышы чыгачак. Аларның саны диңгез комы кебек күп була. Алар җир киңлегенә чыктылар һәм Аллаһының изге кешеләре яшәгән станны һәм яраткан шәһәрне камап алдылар. Әмма күктән ут төшеп, аларны яндырып бетерде. Жанвар белән ялган пайгамбар ташланылган утлы һәм күкертле күлгә аларны алдаучы иблис тарқатылды. Алар анда көне-төне һәм мәңге газапланачаклар. Аннан соң мин зур ак тәхет һәм анда утыручыны күрдем. Аның йөзеннән җир белән күк качты һәм аларга урын табылмады. Тәхет каршында торучы үлгәннәрне, зурларны һәм кешеләрне күрдем. Китаплар ачылып куелганнар иде. Тормыш китабы дип аталган башка китапта ачылган иде. Китапларда язылган буенча үлгәннәр үз эшләренә карата хөкем ителделәр. Диңгез үзендә булган үлгәннәрне бирде. Үлем һәм үлем патшалыгы да үзендә булган үлгәннәрне бирделәр. Бу үлгән кешеләр һәр кайсысы үз эшләренә карата хөкем ителделәр. Үлем һәм үлем патшалыгы да утлы күлгә ыргытылдылар. Бу утлы күл икенче үлем. Исеме тормыш китабында табылмаган һәркем шул утлы күлгә ыргытылды.